Turci vpadli do Sýrie a útočia na Kurdov. Džihadisti utekajú z nestrážených väzníc. Čo svetu hrozí a ako majú reagovať lídri Európskej únie a Severoatlantickej aliancie? Brexit sa blíži, nová dohoda je na svete. Sme na rozvod Londýna s Bruselom pripravení? Slovensko mierí k voľbám a čelí aj silám, ktoré ho unášajú na východ. Dokážeme udržať euroatlantický prozápadný kurz smerovania našej zahraničnej politiky? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete nielen na webovej stránke ako video, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes sa budem v Globuse na dianie vo svete pýtať predstaviteľov parlamentných výborov, toho zahraničného aj toho pre európske záležitosti. Diskutovať budeme s nezaradenou poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a členkou mimo parlamentnej strany Dobrá voľba Katarínou Čefalovejovou. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
A do štúdia časopisu Týždeň prišiel aj čerstvý podpredseda Národnej rady a šéf poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Martin Klus. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň prajem.
Som rád, že ste si našli čas a prijali pozvanie. Dnes nebude reč o turbulentnom dianí na Slovensku, to prenechám kolegom. A mňa budú zaujímať vaše postoje k svetovým udalostiam, ktoré sa dotýkajú Slovenska, sme predsa členom EÚ aj NATO. Tém je veľa, preto prejdeme rovno k veci a začneme aktuálnym dianím v Sýrii. Pani poslankyňa, vy ste pre TASR ešte pred vyše týždňom povedali, že Západ by mal pomôcť chrániť kurdský národ pred Turkami. Odvtedy sa ale veľa zmenilo. Prvé obete, brutálne vraždy nevinných, noví utečenci, 300 tisíc, také číslo už čítame v médiách, medzi nimi aj teroristi sa dostávajú na slobodu. Vyhlásenia, znepokojenia, ďalšie utrpenie. Tak najskôr, pani Čefalvajová, že koho je toto vina?
Ja som toto vyjadrenie dala ešte pred samotnou inváziou tureckou.
8. oktobra.
V čase, keď Donald Trump teda po telefonáte s pánom Erdoganom oznámil, že sa stiahne zo Sýrie, alebo teda, že nebude stať v ceste možnej tureckej invázii. On síce potom zároveň jedným dýchom dodal aj, že túto inváziu vopred odsudzuje, ak sa stane, ale práve to, čo mňa najviac na tom prekvapilo a možno rozosmutnilo, bolo práve toto rozhodnutie nezodpovedné, neohlásené prezidenta Trumpa, ktorý síce už takéto pokusy a oznámenia vykonal ešte minulý rok, ale zo dňa na deň teraz sa rozhodol jednoducho uvoľniť cestu, rozhodol sa opustiť svojich spojencov, ktorí proti islamskému štátu práve najviac Kurdi a Kurdky vybojovali a čo je horšie, práve otvoril cestu tomu, aby stovky až tisíce väznených teroristov z islamského štátu boli vypustení na slobodu.
No a vy sa pohybujete v medzinárodných vzťahoch dlhodobo aj odborne a povedali ste, že Kurdi na Blízkom východe si zaslúžia ochranu Západu. A ako by tá ochrana mohla vyzerať? Vidíme Rada EÚ pre zahraničné veci, opäť iba akési vyhlásenie. Severoatlantická rada, vyhlásenie a vyjadrenie obáv. Tak ako to môže v praxi vyzerať potom taká pomoc?
Kurdi sú národ, ktorí nemajú šťastie v histórii a už viackrát ich Západ aj zvyšok sveta nechal v štýchu, tak povediac. A tá ochrana Západu, alebo tá ochranná ruka, už sme videli, že hoci to bolo len pár stovák amerických vojakov, ktorí boli prítomní na severovýchodnom území Sýrie, už aj to stačilo k tomu, aby tam bol jednoducho ten stabilizačný moment, aby sa zabránilo ďalším násilným konfliktom. A toto práve poukazuje na rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu mať Spojené štáty a ktoré žiaľ Európska únia nedokáže zatiaľ zastaviť.
No veď toto, Turci sú našim spojencom, pán Klus, v Severoatlantickej aliancii, ale my vidíme porušenie suverenity cudzieho štátu, porušenie medzinárodného práva, nerešpektovanie pravidiel. To všetko inak podľa expertov, najmä pre ciele vo vnútornej politike Erdoğan, vieme, čo sleduje týmito krokmi. Ponúka sa otázka, pán Klus, čo robí NATO? Čo robí OSN? Sú tieto piliere mierotvorstva v podstate naozaj také bezzubé? Čo by mala podľa vás urobiť NATO?
Začnem tým od konca, čo ste sa spýtali, či sú bezzubé tieto piliere bezpečnosti. Ja mám obavu, že áno. Prinajmenšom v poslednom období sa Severoatlantická aliancia, pokiaľ o svojho člena, nevyjadruje, možno dostatočne adekvátne tomu, čo sa všetko deje. Mám na mysli nie len aktuálny útok v Sýrii, ale mám na mysli napríklad aj nákup zbraňových systémov, ak si dobre pamätám, S-400 z Ruskej federácie, ktoré sa prezident Erdogan rozhodol kúpiť, kde síce veľmi aktívne protestovali Američania, ale samotná Severoatlantická aliancia, s ktorými ich braňovými systémami tiež nebude tento dostatočne kompatibilný, sa k tomu nejakým zásadnejším spôsobom nevyjadrovala. A ja som sa zhodou okolností práve tento víkend zúčastnil parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie, kde najmä nemeckí kolegovia veľmi aktívne vystupovali proti tomu, čo sa momentálne v Severnej Sýrii deje a žiadali našich tureckých spojencov, aby prehodnotili takýto postup a aby podľa možnosti sa v čo najskoršom možnom čase stiahli. My sme si ale samozrejme vypočuli aj tú tureckú stranu, tú tureckú verziu a ja úprimne poviem, že nevnímam tento problém úplne čierno-bielo a realita je taká, že Turci dlhodobo poukazujú na to, že tam bolo niekoľko stoviek útokov v rámci hranice, kedy zo sýrskej strany útočili rôzne teroristické skupiny, ako to oni označujú, či už PKK alebo IPG, na ciele v Turecku. Takže oni to zase vnímajú ako svoju vlastnú ochranu. A týmto sa snažili ospravedlniť aj porušenie medzinárodného práva, ktorým nepochybne toto vystúpenie Turecka v Severnej Sýrii je.
Turecko hovorí, že to urobilo preto, aby práve to územie vyčistilo od teroristov a vytvorilo bezpečnostnú zónu na návrat sýrskych utečencov. Ale tá otázka na vás ešte, pán Klus, by bola, že netolerovali sme posledné mesiace, roky Turecku priveľa. Kde je tá hranica, dokedy sa nechať možno až vyhrážať? A ja teraz narážam na utečeneckú problematiku. Miliardy smerovali do Turecka a podobne. Teraz Turecko poskytuje útočisko v podstate 3,5 milióna utečencov a tie slova, ktoré zaznievajú od Erdoána aj do Európskej únie, sú v podstate vyhrážkami. Ja vám otvorím hranice a pošlem vám ich, ak nejakým spôsobom budete moje kroky označovať za inváziu. Tak sa chcem opýtať, že nebola to prívysoká daň za to, aby sme my tu zastavili, zmiernili utečeneckú krízu? Neboli sme príliš benevolentní voči Turecku?
No, realita je taká, že momentálne karty v rukách má práve turecký prezident, pretože nás veľmi efektívne dokáže vydierať migračnou otázkou. My hovoríme, že riešením je posilniť šengenskú hranicu, my hovoríme, že riešením je zmeniť možno systém azylovej alebo migračnej politiky a toto sa v tej Európskej únii nedieje natoľko rýchlo, ako by možno bolo žiadúce. Dokonca neplníme ani závery summitu toho z roku 2018, kde sa hovorilo o vyloďovacích platformách, ktoré by mohli byť nápomocné, ale to je iná téma, trošku širšia odpoveď na vašu otázku. Pravda je taká, že dnes je to prezident Erdogan, kto určuje tempo a on ho určuje pomerne jednoznačne, že v prípade, že sa začnete starať príliš do toho, čo my riešime ako našu primárnu bezpečnostnú otázku smerom ku Kurdom a riešia tým samozrejme vnútropolitické záležitosti, tak potom len uvoľníme kohútik a už nám tak trošku naznačil pán prezident, čo by to asi v praxi znamenalo, lebo na pár dní sa znížila ostraha turecko-gréckej hranice a videli sme, že už niekoľko tisíc migrantov, utečencov, keď chceme, prešlo do Grécka a už to spôsobilo istú formu paniky. Takže jednoducho na ňo nemáme momentálne páky. A to som veľmi rád, že ste položili túto otázku. My sme dávali aj verejné stanovisko, že pre nás je absolútne neakceptovateľné, aby spojenec a doposiaľ aj partner, či už v Severoatlantickej aliancii alebo v Európskej únii, sa takýmto spôsobom vyhrážal svojim vlastným spojencom a svojim vlastným partnerom. A toto nie je akt spojenectva a partnerstva, ale naopak nepriateľstva. No a ak potrebuje pomôcť nejakým spôsobom s migrantmi, ktorých má na svojom území, a v tomto konkrétnom prípade sú to pre mňa podstatne viac azylanti, alebo teda utečenci, pretože naozaj utekali z územia a je potrebné im pomôcť, pretože na tomto ich území, v ich rodnej krajine prebiehala vojna tých najobľudnejších možných rozmerov vrátane teroristických skupín, ako nepochybne je Daesh, tak v takomto prípade je nevyhnutné, aby Európska únia sa možno ďaleko aktivnejšie pokúšala pomôcť, ale tu treba dodať nielen Turecku, ale napríklad aj Jordánsku, ktoré je v podobnej situácii a na počet obyvateľov čili podstatne väčšej humanitárnej kríze ako samotné Turecko.
Nehovoriac o Libanone. Keď ste pri spojencoch a partneroch, ale nie v otázke vyhrážania, ale skôr spoľahlivosti, pani Čefalovajová, vieme, že bez pomoci Kurdov by nebolo možné poraziť hrôzu teroristov z Islamského štátu. No ale šéf Bieleho domu dosť nešikovne, diplomaticky nešikovne hovorí o Kurdoch, že to nie sú žiadni anieli. A veď nám nepomohli v Normandii, a veď nám nepomohli v druhej svetovej vojne. Inak už sa ozval jeden veterán kurdský, ktorý sa pridal k irackým milíciám a pomáhal dokonca druhej svetovej vojne po boku Spojených štátov a Británie. No ale čo to vypovedá o našom kľúčovom bezpečnostnom spojencovi? Čo to vypovedá o Spojených štátoch, ktoré kormidluje Donald Trump, keď takýmto spôsobom sa stiahne zo Sýrie, takýmto spôsobom v podstate spôsobí ďalší zmetok na už tak dosť vojnou zmietanom Blízkom východe?
Kurdi boli práve tí, ktorí sa zastali aj sýrskych kresťanov, aj irackých kresťanov, ktorí naozaj odviedli najväčší kus práce v boji proti islamskému štátu. A hoci ten sýrsky konflikt je tak veľmi neprehľadný a má tak veľa účastníkov, že je naozaj veľmi ťažké niekomu akoby držať stranu, ale myslím si, že sa zhodlo medzinárodné spoločenstvo na tom, že tou najväčšou hrozbou, ktorú treba poraziť najprv a na čo sme sa aj sústredili, bol islamský štát. A práve v tomto Kurdi neskutočne pomohli. Takže vnímam ako podraz od prezidenta Trumpa takéto správanie. A vidíme to nie len na tomto prípade, ale bohužiaľ sa zdá, že zahraničná politika Spojených štátov začína byť prispôsobovaná náladám a pána prezidenta Trumpa, čo on napíše na Twitter a podľa toho sa riadíme, akoby neboli už spojenectvá. Myslím, že nedávno bola vyhlásená taká súťaž, že jednou vetou, kto by najlepšie vedel vyjadriť zahraničnú politiku Donalda Trumpa, a jeden z víťazných, nie úplne najvíťaznejší, ale mne sa najviac páčil výrok, že no friends, no enemies. To znamená, žiadny priatelia, žiadny nepriatelia, že akoby toto všetko dával Donald Trump na jednu úroveň. A pre nás Európanov z toho vyplýva, že pravdepodobne sa budeme musieť viac začať zameriavať sami na seba, viac sa začať sústrediť na to, aby Európska únia, tak ako sme vždy chceli, bola globálnym hráčom a bola solidným partnerom na medzinárodnej scéne.
Touto otázkou premostím už do ďalšieho okruhu. Pán Klus, čo krajiny V4 a Slovensko ešte v tomto tureckom rozmere? Lebo je tu jeden zaujímavý rozmer, na ten sa vás chcem opýtať. V4 je v sýrskej kríze opäť na zaplakanie jej postoja. Je to, opäť sme v nejakej role troublemakerov, teda vyrábačov problémov, píše Peter Schulz na Smečku práve v týchto dňoch. Naráža na Orbánovu podporu Erdoganovi. Babišové koketovanie a podobne. Schulz píše o hodnotovom neukotvení ľudí, ktorí sa pozerajú na tento problém zase len cez migračnú prízmu a priam sa až tešia, že toto je výborné. Tak súhlasíte s tým, že V4 opäť nekonzistentný postup s celou Európskou úniou aj v tejto otázke?
No, v takýchto prípadoch by som bol radšej, ak by sa hovorilo o individuálnych krajinách a nie o Vyšehradskej skupine ako takej, pretože neviem o tom, že by Slovensko vyslalo nejaký zvláštny signál v tejto súvislosti. Samozrejme sledujem kroky najmä maďarského premiéra, ktorý túto tému rovnako ako prezident Erdogan veľmi intenzívne využíva na vnútropolitické záležitosti. Sledujem samozrejme aj niektoré vyjadrenia mojich kolegov v Českej republike alebo v Poľsku. Ale stále to nie je tá Vyšehradská skupina alebo tak konzistentná Vyšehradská skupina, ako sme na ňu boli zvyknutí napríklad v migračnej kríze. Takže tu naozaj platí, že hľadajme vo Vyšehradskej spolupráci to, čo nás spája, ale nie za každé okolnosti hovorme o Vyšehradskej spolupráci ako jednotnej, najmä v zahranično-politických názoroch, pretože to je práve to, čo môže Slovensko skôr oslabiť, ako mu pomôcť. A jeden príklad za všetky, ak by sme neboli tak zvláštne dbali na nejakú vyšehradskú solidaritu, tak pravdepodobne by napríklad aj regionálne rozloženie top lídrov Európskej únie, tak ako boli zvolení v júli, vyzeralo trošičku inak. A tu najviac poškodená vyšla práve slovenská strana, keď aj pozrieme na počty predsedov, podpredsedov, napríklad výborov v Európskom parlamente.
Ja v podstate nadviažem na vás, čo ste povedali. V Poľsku boli parlamentné voľby, jasne vyhrala vládna strana Jaroslava Kaczyńskeho Právo a spravodlivosť. Prišli síce o väčšinu v Senáte, nemajú ústavnú väčšinu, ale vieme, akou kampaňou vyhrali. Bola to kampaň aj často homofóbna a bolo to aj na pozadí akéhosi paralizovania funkčnosti súdov a ovládnutia verejnoprávnych médií. V Maďarsku boli komunálne voľby. Peter Morvaj píše, Orbán po prvý raz od roku 2006 nevyhral nejaké voľby. To je síce pravda, prišiel o Budapešť a ďalšie veľké mestá, ale vieme, že Orbán naďalej vládne v podstate Maďarsku. Obe voľby ukázali aj rozdelenie spoločnosti, tak v Maďarsku aj v Poľsku. A teraz, aký je ten súčasný stav? 30 rokov po nežnej revolúcii, keď sme si vydobili slobodu od totality komunistickej, tu vidíme. A ja to tak aj poviem, nie V4, ale možno V2 plus V2, ako keby dve krajiny smerovali i liberálnym smerom, tým nacionalisticko-konzervatívnym, Budapešť, Varšava, OS a Slovensko-Česko trochu iným smerom. Vidíte to podobne, pán Klus?
Ja asi nič tajné neprezradím, keď poviem, že takúto deliacu líniu vnímam pomerne pravidelne aj na stretnutiach napríklad výboru európskej záležitosti Vyšehradskej skupiny, kde je to pravidelne diskusia medzi nami a českými partnermi a potom najmä Poľskom a Maďarskom. A podobne to býva aj na stretnutiach výborov európskej záležitosti, tzv. COSAC-u. Tam takisto sa nie vždy zhodneme. Preto hovorím, hľadajme to, čo nás spája. To sú nevyhnutné určite otázky kultúry, vzdelávania, infraštruktúrálne projekty, ale politicky sme nie vždy v tej istej línii. A mám taký pocit, že v mnohých veciach sa viac začíname rozdeľovať, ako sa približovať. A obzvlášť teda, ako ste povedali, po víťazstve práva a spravodlivosti v Poľsku, mám pocit, že sa možno ešte trošičku viacej pritvrdí. A na margo tohto, ako politolog mi nedá, aby som nespomenul, že obe tieto krajiny si prispôsobili volebný systém tak, aby práve tieto osobnosti, ako je Viktor Orbán alebo pán Kaczyński, mali podstatne väčšiu výhodu ako nevýhodu. Uh-huh. Čiže tá opozícia to v týchto krajinách vôbec nemá ľahké. A z istotou viem povedať, že ak by som ja bol politikom v Poľsku alebo v Maďarsku, asi by som bol jeden z najhlasnejších oponentov týchto režimov.
Posuniem diskusiu, pani Čefalajová. Otázky právneho štátu v niektorých svojich členských štátoch a Maďarsko a Poľsko sú dobrým príkladom. Bude musieť určite do budúcna riešiť aj nová Európska komisia. V novom zložení eurovoľby rozdali politickým hráčom nové karty. Komisiu poprvý raz v histórii povedie žena, Nemka Ursula von der Leyen. A tak sa vás chcem opýtať, že aké sú vaše očakávania od novej Európskej komisie? Vieme, že nenastúpi 1. novembra, ale trochu neskôr, lebo sú tam komplikácie.
Ja veľmi vnímam tú deliacu čiaru, ktorá sa akoby vytvára medzi novými a starými členskými štátmi. Vnímam aj negatívny imidž V4, ktorý sa ale práve snažíme ako Slovenská republika počas slovenského predsedníctva, to bolo vidno, akoby vylepšovať. A tým našim hlavným cieľom, takým zastrešujúcim počas predsedníctva, bolo priviesť V4 bližšie k Európskej únii, alebo teda k tým západným štátom otvoriť dialog. Myslím si, že kľúčové bude aj z pohľadu komisie, alebo aj z pohľadu západných štátov aj z pohľadu nášho, aby V4 začala prichádzať s konštruktívnou, pozitívnou agendou. Tak ako na to vyzvala aj pani prezidentka Čaputová, tak ako o tom rozprávame a práve prvou takou možno lastovičkou alebo dobrým príkladom je aj podpísanie spoločného listu premiérov krajín V4 práve dnes, práve na margo zamietnutia alebo teda blokácie zo strany Francúzska rozširovania Európskej únie, respektíve prvému kroku k rozširovaniu, a to je otvorenie rozhovorov a prístupového procesu Albánsku a Severnému Macedónsku. Áno. Práve toto je téma, ktorú vnímam, že by V4 mohla prinášať. Sme v nej uveriteľní, sme v nej doma. Sú to skúsenosti, ktoré my máme ako nové členské štáty, ktoré vieme dať ďalej. Zároveň je to naše bezprostredné susedstvo, dá sa povedať, či už Západný Balkán alebo Východné partnerstvo. Máme diplomatov, ktorí sú skúsení práve v týchto oblastiach, negociáciách. A zároveň vieme byť silným advokátom toho, že pokiaľ chceme mať bezpečnú Európsku úniu, tak potrebujeme mať bezpečný aj práve tento zadný dvor Balkána. Ako lepšie to dosiahnuť, než to, že ich zoberieme do Európskej únie, minimálne, že im otvoríme tú európsku cestu, pretože samozrejme kritéria musí splniť každý. Takže myslím si, aby som sa vrátila k tej vašej otázke, že keď V4 ukáže, že dokáže prinášať pozitívnu agendu, že sa dokáže zhostiť nejaké témy a odviesť si robotu a nielen kritizovať a blokovať vždy všetko, tak aj z oboch strán bude možno ten dialog ľahší. Dôležité je, aby sme, a to už poslednú vetu doplním, aby sme nezneužívali populistickým spôsobom, tak ako aj v migrácii, v otázkach migrácie, vnímam veľmi citlivo, že častokrát, keď sa stretneme či už s predstaviteľmi z francúzskeho parlamentu, nemeckého, akéhokoľvek z tých starých členských štátov, tak sa dokážeme veľmi konštruktívne rozprávať. Problém je, keď potom populistickí politici na oboch stranách sa zhostia témy a tí tu u nás rozprávajú, že Západ nám chce nanútiť utečencov, migrantov, moslimov, teroristov, ja neviem čo. A na Západe zase, že tie nevďačné východné štáty by len brali peniaze a nechcú preukázať solidaritu.
Ešte krátko jedna vec, pán Klus. Slovensko dostalo v novej komisii nevýrazné portfólio. V podstate z krajín V4 máme asi najslabšie portfólio. Maroš Šefčovič bude mať na starosti, veľmi zjednodušne povedané, vzťahy medzi kľúčovými inštitúciami Európskej únie. Mali sme naviac?
Určite sme mali naviac. Neviem, do akej miery je to spojené s osobou samotného komisára.
No, na niečom sa to zadrhlo, možno aj premiér Peter Pellegrini a tie jeho akcie, ktoré nasledovali predtým, alebo teda predchádzali tomu.
Určite. No, práve to, že pán komisár Šefčovič už podobnú pozíciu zastával pred 5 rokmi, tak možno toho nejakým spôsobom kvalifikovali, aby mu to dali robiť znova. Osobnostne sa na to hodí, len ja osobne nie som veľkým sympatizantom troch funkčných období po sebe, čiže možno, že aj toto zohralo svoju rolu. Ak by sme boli prišli s nejakým iným menom, možno nejakej skúsenej dámy, diplomatky, ktorú máme, tak by sme boli dostali celkom iné portfólio, lebo veľkým a dôležitým dôrazom bolo kladené to, že má byť táto komisia aj rodovo vyrovnaná. A mňa osobne veľmi mrzí, že hlavne nie je regionálne vyrovnaná, pretože tie portfólia neboli úplne ideálne rozdelené, a obzvlášť pokiaľ ide o tých top 5 pozícií v rámci Európskej únie, my dlhodobo kritizujeme, že Slovensko v tomto smere ťahá za mimoriadne krátky koniec. A keď už nechcem pozerať na Vyšehrad, tak potom ma mrzí, že tam nemajú aktívnejšie zastúpenie napríklad aj škandinávske krajiny alebo pobaltské krajiny, ktorým sa málo čo dá vyčítať, tak ako sa dá vyčítať práve Vyšehradskej skupine.
Krátka reakcia, pani Čovalová.
Ja len tak môžem doplniť, keď sa hovorí, že V4 mala naviac, možno áno, ale zase treba si uvedomiť, že sme 4 štáty a mali sme Donalda Tuska, dve tie hoci kratšie funkčné obdobie, ale 5 rokov po sebe na najvýznamnejšom poste práve v rámci Európskej únie. A na druhej strane zase, aby sme pánovi Šefčovičovi a jeho novému portfóliu úplne nekriudili, si myslím, že je férové povedať, že práve možno po Brexite sa znova bude otvárať diskusia aj vzhľadom na to, čo sa deje vo svete o budúcnosti Európskej únie. A práve vtedy bude práve tá komunikácia medzi inštitúciami a medziinštitucionálne vzťahy jedným z najdôležitejších aspektov.
No a keď sme pri Brexite, v čase, keď nahrávame túto diskusiu, štvrtok 17. októbra sa začína kľúčový summit Európskej únie o Brexite v Bruseli, ale zároveň aj v tento deň Británia a Európska únia podpísali, alebo teda dohodli sa už na tej novej dohode o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z únie, ale túto dohodu samozrejme musí ešte schváliť Európsky parlament a aj veľmi rozdelený, čo je zrkadlo britskej spoločnosti, veľmi rozdelený britský parlament. Tak možno veľmi krátko, lebo ťažko v tomto niečo predikovať. Blížime sa do cieľa, odídu Briti o 2 týždne, 31. október z Európskej únie, pán Klus.
Nemáte ľahšiu otázku? Viete čo, my sme sa to pýtali pomerne pravidelne, takmer na každom stretnutí, ktoré sme absolvovali od piatku až do pondelka v rámci parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré sa konalo zhodou okolností v Londýne. Boli sme na návšteve v snemovni a takisto v snemovni lordov. A tie signály sú jednoznačné, že oni sami netušia, čo je pre ne akceptovateľné a čo už akceptovateľné nie je. Vieme, že Boris Johnson stratil väčšinu v dolnej snemovni alebo tzv. House of Commons a adekvátne tomu sa mnohí aj odidenci stávajú k akýmkoľvek možnostiam dohody. Oni tvrdia, že za isté okolnosti možno boli výhodnejšie predčasné voľby, ktoré by boli spojené napríklad aj s druhým referendum, ktoré si niektorí doslova že žiadajú. Toto referendum by nemuselo byť na otázku, že či chcú alebo nechcú zotrvať v Európskej únii, ale že či sú napríklad občania OK s takouto formou dohody, ktorá by mohla byť uzavretá. A keď nie s takouto, tak s akou inou. Mali sme možnosť to vidieť v rámci House of Commons už v minulosti, že rokovali o 7 rôznych možnostiach, ako sa s celou situáciou vysporiadať. A tam sme už videli, že na žiadnu z nich nebola väčšina v snemovni, takže ja sa veľmi obávam, ako to v britskom parlamente dopadne. Na druhej strane úprimne vítam, že sa Boris Johnson dokázal s Európskou komisiou dohodnúť. Teším sa, že najmä naši írski priatelia nakoniec boli ochotní do istej miery ustúpiť. Nevieme detaily tej dohody zatiaľ, ale veľmi radi sa s nimi oboznámime a predpokladám, že ak to vyhovuje Írom, a ak komisia s týmto súhlasila, tak potom nie je dôvod na to, aby to ktorýkoľvek členský štát EU27 blokoval. Pretože práve o nich sa v prvom rade jedná. Mňa úprimne mrzelo hlavne tomu roku 2016, že toto bola téma, ktorá sa takmer úplne obišla, že sa o Severnom Írsku, o prípadnej pevnej hranici takmer vôbec v tej predbrexitovej kampani nediskutovalo, že sa nediskutovalo o tom, že z Veľkej Británie môže byť Malá Británia, pretože Škóti už avizovali, že v prípade odchodu z Európskej únie sa pokúsia o ďalšie referendum. A ešte viac ma mrzí, že v tomto prípade, ak sa tá dohoda dosiahla, tak Boris Johnson de facto oklamal svojich vlastných voličov, pretože akúkoľvek dohodu dohodli, tak určite tam je nejaká výnimka napríklad na colnú úniu alebo aspoň na platnosť európskej legislatívy v Severnom Írsku. V opačnom prípade by sa tá pevná hranica zaviesť musela. A to v praxi znamená, že žiadne take-back control sa nekoná. Tú kontrolu v skutočnosti naspäť nezískali. Podľa mňa Briti z toho odchodu podstatne viac stratia, ako by získali.
Viac než ten britský rozmer ma ešte zaujíma aj ten slovenský. Sme my na Brexit pripravení? Robila a robí naša diplomacia a končiaca vláda dosť na to, aby sme to zvládli? A teraz už teda dúfajme, že to nebude Brexit bez dohody, ktorý by bol katastrofou nielen pre Francúzov a Britov, ale v podstate pre všetkých. Ale každopádne, na to sa treba pripraviť. Sme my dostatočne pripravení?
Ja oceňujem, že slovenská diplomacia, vláda, Slovenská republika celkovo aj v tej Európskej 27-čke vystupovala podobne jednotne, alebo teda prispievala k jednote. Mala veľmi konštruktívny hlas, si myslím. Veľmi rýchlo sa nám podarilo v čase, keď hrozil Brexit bez dohody ešte v marci prijať legislatívu, ktorá toto pripravuje. Nikdy si nemôžeme byť úplne istí, že sme 100% pripravení a určite to nie je dobrým znakom, ale myslím si, že sme urobili, čo bolo v našich silách. Možno sme si mohli, čo síce mierne nabúrava tú jednotu 27-ky, ale robia to ostatné štáty, predpripraviť bilaterálne vzťahy so Spojeným kráľovstvom možno nejak hlbšie. Pretože pravdepodobne, keď Spojené kráľovstvo vystúpi a bude musieť nadviazať vzťahy s 27 štátmi Európskej únie, tak asi Slovensko nebude ani prvé, ani druhé na tom zozname, kam sa dostanú. Ale myslím si, že práve na tieto situácie hneď po sme pripravení. Sme pripravení na Brexit s dohodou, ja si ho veľmi želám. Sme pripravení aj na Brexit bez dohody. A jedna taká lekcia, ktorú by sme si mali zobrať aj my na Slovensku, aj všetci v Európskej únii je, a mali by sme si veľmi dobre zapamätať, že toto je, kam môže doviesť populizmus. Nič dobré to neprináša.
Briti sú našim dôležitým aj bezpečnostným partnerom a sú našim partnerom aj v Severoatlantickej aliancii. Ostatne veľmi nám Briti pomohli, keď sme pred 15 rokmi vstupovali do NATO. No a my sme v NATO už 15 rokov. Podpora neklesá, o tom sú prieskumy. No podľa prieskumov a už viacerých, nielen z dielne think tanku Globsec, napríklad sa Slováci stále viac obzerajú na východ a USA dokonca vnímame ako väčšiu hrozbu než Rusko. Pán Klus, o čom toto vypovedá?
Treba pogratulovať tzv. Alternatívnym médiám. Ja ich nazývam konšpiračné, lebo takto podľa mňa je správne, ktoré trvalo a aktívne najmä posledných 5 rokov šíria takúto formu propagandy. Môžeme sa domnievať, prečo to robia, môžeme sa domnievať, kto ich za to platí, môžeme sa domnievať, ako je možné, že kedykoľvek napríklad Katarína alebo ja dáme na náš Facebook čokoľvek, čo súvisí s Ruskom, nie práve v pozitívnej verzii, tak tam máme navezených stovky ľudí, ktorí v podstate stále verklikujú to isté. To všetko je neklamným dôkazom podľa môjho názoru toho, že tu máme hybridnú vojnu, ktorá beží, o čom nakoniec už otvorene hovorí aj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. No a potom sa neučudujme, že tu máme prieskumy, ktoré hovoria úplne jasnou rečou, že Spojené štáty sú vnímané negatívnejšie ako Ruská federácia. Pričom samozrejme tu veľkú rolu zohráva aj to, že kritické myslenie na Slovensku nie je natoľko vyspelé, ako by bolo možno žiadúce. Možno tu vzdeláva svoju rolu, teda zohráva svoju rolu aj vzdelávací systém. Možno je to naša chyba, nás politikov, že možno aktívnejšie túto tému nekomunikujeme smerom do verejnosti. A v prvom rade, a to si treba uvedomiť, je to chyba Európskej únie a možno aj Severoatlantické aliancie ako takej, vrátane nás ako členských štátov, ano, že našim občanom dostatočne dôsledne nevysvetlujeme, aké dôležité je fungovať v princípe kolektívnej obrany. Aké dôležité je, že naši vojaci sú napríklad v Lotyšsku a chránia tam aj naše záujmy. Pretože absolútna väčšina občanov tomuto nerozumie.
Než prejdem k pani poslankyni, veľmi rýchla otázka. Za súčasného stavu, keď vidíme, ako sa Rusko správa aj u nášho suseda na východe Ukrajiny, ste ako strana za zachovanie alebo zrušenie protiruských sankcií? Máme spoločné s Európskou úniou?
No, my máme v tomto v rámci strany také niecelkom jednotné názory. Napríklad náš pán predseda sa nechal počuť už niekoľkokrát, že na sankcie poškodzujú. Ja sa zhodujem s týmto, ale ja zároveň tvrdím aj to B, že teda môžeme sa rozprávať o tom, že sankcie nemusia byť, ale tie sankcie neboli uvalené len tak pre nič za nič. Tie sankcie boli uvalené preto, lebo tu niekto anektoval územie iného štátu. Hovorím o Ruskej federácii a Krymu. Hovorím o tom, že niekto tu dlhodobo financuje nepokoje na východe Ukrajiny. Zase opäť hovorím o Ruskej federácii. A niekto tu dlhodobo neakceptuje dohody, ktoré sa robili v Minsku. A tam môžeme hľadať chyby na oboch stranách, ale kým sa tieto veci nevyriešia, tak tie sankcie sú len dôsledkom toho, čo bolo urobené v roku 2014. Takže ja som povedal, že budem prvý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý by hlasoval za zrušenie sankcií, ak posledná noha ruského okupanta opustí územie iného štátu, to znamená Krymu.
Ostatne iné nástroje ani veľmi nemáme ako Európska únia, ako sankcie. Je pre nás Rusko bezpečnostnou hrozbou, pani Čefalovejová?
Toto bola veľká téma, ktorá bola otvorená práve v súvislosti s bezpečnostnými, alebo teda so strategickými dokumentami Slovenskej republiky, bezpečnostná obranná stratégia. A rozšíril sa taký hoax, že je tam explicitne napísané, že Rusko je bezpečnostnou hrozbou, čo zase úplne pravda nie je, teda v texte to takto explicitne napísané nie je. A mrzí ma, že práve toto sa stalo dôvodom akýmsi zástupným na to, aby bezpečnostná stratégia alebo vôbec strategické dokumenty neboli vôbec predložené a schválené v Národnej rade. Či je Rusko bezpečnostnou hrozbou? Ja si myslím, že Kremeľ určite, a máme o tom dôkazy, vykonáva takú politiku, a nebolo to raz ani dvakrát, ktorá sa snaží oslabiť, rozbiť jednotu v rámci Európskej únie, v rámci NATO. Je to od napadnutia Krymu, alebo teda protiprávnej anexie Krymu, cez kauzu novičok, cez pokusy o ovplyvňovanie volieb vo viacerých krajinách, pokus o štátny prevrat v Čiernej hore a podobne. Takže Rusko naozaj bezpečnostnou hrozbou je, nehovoriac ešte o prostriedkoch hybridnej vojny a práve o spojencoch, ktorých bohužiaľ na Slovensku nachádza dokonca aj vo vysokej politike.
Ešte než obrátim list. Vyrojili sa aj nové strany politické, nové hnutia. Ostatne predstaviteľka jednej z tých nových strán tu s nami sedí, ale otázka nemierí na vašu stranu, pani Čefalajová, ale všeobecne. Pán Klus, kto alebo čo nás ťaha na východ?
v súčasnosti? To musia byť nejakí konkrétni činitelia. Vieme to pomenovať? Kto podľa vás nás ťaha na východ?
Tak stačí sa pozrieť, ako bežala napríklad prezidentská kampaň. Ja som s veľkým znepokojením sledoval, že kandidáti, ktorí úplne otvorene hovorili o našich spojencoch ako o agresoroch a naopak o tých, ktorí sú agresori, ako o našich perspektívnych spojencoch, dostali viac ako 20% hlasov. Čiže tam je asi jasné, že o akú voličskú základňu sa jedná a koho títo voliči podporujú. Mm-hmm. Máme tu dnes ohlásenú novú politickú stranu, konkrétne jedného z týchto politických kandidátov. A ja sa domnievam, že práve na takejto proruskej a antiamerickej retorike alebo antiseveroatlantickej a antieurópskej retorike, keď chceme to rozšíriť, môže dotyčný pán, ktorý ešte stále súdi ľudí na najvyššom súde, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné, získať viac ako 5% hlasov, čo výrazne môže zmeniť aj samotný charakter politickej mapy Slovenska.
Čo cieľia tým, že spochybňujú to, že patríme na západ, keď jednoducho fakty nepustia a vieme, že nikde inde ako v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii by sme sa tak dobre, čo do ekonomiky a bezpečnosti nemohli mať. To jednoducho nepustia dohody a nepustia fakty. Čo tým cieľia? Prečo nás ťahajú na východ?
Chybou je možno práve to, že sme prestali komunikovať aktívne po vstupe do Európskej únie. Sme brali ako samozrejme, že už sme členom EU, sme členom NATO a že ľudia budú mať automaticky takú vysokú úroveň podpory, ako mali aj predtým. Na druhej strane stále to vyzerá, že v obyvateľstve našom existuje akýsi taký historický optimizmus alebo nejaké romantické cítenia smerom k Rusku. A tá retorika je skutočne veľmi ľúbivá a na prvé počutie sa môže zdať ľuďom veľmi atraktívna, pretože práve tá kremelská taktika tu na Slovensku, ktorá je používaná, znie približne tak, že Slovensko ako malý štát je odkázaný na väzby, na dobré väzby všade a samozrejme majme dobré väzby so spojencami v Európskej únii a v NATO, ale nesmieme zabúdať ani smerom na východ, veď tu máme veľkého partnera, s ktorým máme čulé obchodné vzťahy a sme od neho ekonomicky závislí, čo až tak zase pravda nie je. A ľuďom môže znieť veľmi dobre, že chceme byť mierový a chceme byť priateľský na všetky strany. Ale v tomto si treba uvedomiť poprvé, že máme našich spojencov, ktorí sú garantami našej bezpečnosti a prosperity, presne ako ste povedali. A treba si uvedomiť na druhej strane aj to, že práve Rusko je to, ktoré odišlo od rokovacieho stola. Rusko je to. My si želáme a my sme mali otvorené, mali sme formáty EU, Rusko, NATO s Ruskom spoločných stretnutí. My sme boli tí, ktorí sme chceli spolupracovať, ale Rusko je to, ktoré odchádza od spoločného stola, ktoré porušuje spoločné pravidlá. Takže ja prvá presne, ako aj pán kolega hovorí, by sme hlasovali za zrušenie sankcií, alebo by sme boli za dobré vzťahy s Ruskom. Ale bohužiaľ to nejde nie kvôli nám, ale kvôli Rusku.
Pred posledným kolom otázok mi nedá nepristaviť sa ešte pri jednej téme. Keď sa povie východ, tak samozrejme na prvú nám napadne to Rusko, ale experti by možno povedali, že je za tým akési celá mentalita a forma iného štýlu premýšľania a jednou z takých krajín, ktorá zápasí o prvenstvo v globálnom meradle práve so Spojenými štátmi, je Čína. Stále sme sa azda nenaučili komunikovať s takou veľmocou, ako je Čína, ktorá má absolútne iné štandardy, čo sa týka fungovania krajiny. Vieme, že tam nevládne demokracia ani právny štát, na ktorý sme v Európskej únii zvyknutí. Tak sa vás chcem, pán Klus, opýtať, ako správne komunikovať takou veľmocou, ako je Čína, keď vieme, že je neslobodná a vládne tam komunistická totalita. Pýtam sa aj preto, že ste boli jedným, tuším, z dvoch opozičných poslancov, ktorí sa zúčastnili na tej ceste, ktorá bola v lete, ceste do Číny. A až doma ste vraj, tvrdili ste pre denník N, prišli na Slovensko a videli, čo všetko váš kolega z Európskeho výboru, Luboš Blaha, stúpenec v podstate aj režimu čínskeho, popísal a ako, a to je fakt, poslúžil čínskej propagande. Tak prosím vás, neľutujete, že ste tam boli?
Nie, určite nie. Treba vidieť na vlastné oči, čo sa tam deje, aby sme to dokázali vyhodnotiť. Ja osobne som nemal možnosť čítať to, pretože Facebook je tam zablokovaný napríklad.
No, sa
dostal. No, evidentne to posielal cez e-mailové správy a niekto to miesto neho dával na sociálne siete. Ja som sa potom až postupne dozvedal, že čo všetko sme my tam údajne hovorili a počuli. Ale pravda je taká, že aj tá moja prítomnosť tam zase umožnila našim čínskym partnerom vypočuť si aj alternatívny názor na viaceré aj problematické témy. Preto je nevyhnutné, aby sa opozícia zúčastňovala takýchto výjazdov. A ja osobne som veľkým zástancom toho, aby ten dialog s Čínou pokračoval, lebo Čína je úplne iná situácia ako Rusko v tom, že Rusku momentálne globálne usporiadanie nevyhovuje. Rusko je upadajúca veľmoc. Jediné, čo dnes má k dispozícii, je pomerne silná armáda a jadrové zbrane a členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. Ale Čína je krajina, ktorá je dnes mimoriadne prosperujúca. Má obrovské zásoby, takmer všetkého, vrátane finančných prostriedkov na to, aby budovala silnú armádu. A je dnes mimoriadne dôležitým globálnym hráčom aj v oblasti obchodu a ekonomiky. Čiže z tohto uhla pohľadu je dôležité, aby sme s Čínou komunikovali. Aj o tom mal ten náš výjazd byť. To, že sa do toho vniesli aj politické postoje predsedu Európskeho výboru, tak to už je trošku taká smutná záležitosť, ale to si musia vyhodnotiť kolegovia v Smere a možno aj vy novinári, aby ste sa pýtali, že prečo je tomu tak. Ale ja osobne si myslím, že ak sa máme o Číne rozprávať otvorene, tak potom sa bavíme o nejakej forme spolupráce, ale zároveň ich upozorníme na to, že my sme členským štátom Európskej únie. My tu máme nejaký spoločný formát, napríklad uznávania jednej Číny, ale zároveň dvoch systémov, keď napríklad chcete naraziť na tému Hongkong alebo Tajvan. A zároveň treba zdôrazniť aj to, že my na rozdiel napríklad od Balkánu nie sme od Číny zďaleka taký závislí, pretože keď som spomínal Tajvan, tak tajvanské investície na Slovensku sú ďaleko väčšie ako samotné čínske alebo japonské. Čiže my si tiež musíme uvedomiť, že kto hrá akú rolu na Slovensku a z tohto pohľadu potom samozrejme komunikujeme s Číňanmi, berme vážne aj to, že majú záujem tu investovať, ale nebuďme určite v nejakej role pudlíka, ktorý zopakuje len to, čo tvrdí čínska propaganda.
Aby som v tom mal jasno, postoje a vyhlásenia Zuzany Čaputovej prezidentky aj potom, čo sa stretla so šéfom čínskej diplomacie versus postoje a stanoviska strany SNS, ktorá argumentovala aj mliečným či bravčovým obchodom s Čínami, má byť obchod nadradený akceptovaniu dodržiavania ľudských práv? Možno jednoduchá odpoveď.
To je práve to, čo sme riešili, že ja si myslím, že za každej okolnosti musíme hovoriť tú pozíciu, ktorú má dnes Európska únia, pretože povedzme si to celkom úprimne. Čína neberie Slovensko veľmi vážne. 1,4 miliardy ľudí versus 5,5 milióna, čo je veľkosť nejakého stredne veľkého mestečka v Číne. To asi sa nebavíme o nejakých rovnocenných vzťahoch. Ale pani prezidentka Čaputová podala len to, čo sa pravidelne hovorí na ľudskoprávnych alebo aj akýchkoľvek iných diskusiách medzi Európskou úniou a Čínou. A práve toto je naša dôležitá pozícia, dostať čínsko-slovenské vzťahy na čínsko-európske vzťahy, lebo to je to, čo nám môže pri vyjednávaní aj o obchode, ale aj o tých citlivých záležitostiach, ako sú ľudskoprávne záležitosti, pomôcť.
Experti by tiež povedali, že kľúčová časť nášho obchodu s Čínou mierí zase cez Nemecko. Ale kde kto v strednej Európe, strednej a východnej Európe by chcel budovať bránu pre Čínu do strednej Európy? Miloš Zeman, aj Viktor Orbán, aj mnohí ďalší by sa našli na Slovensko. Na čo si dať pozor, pani Čefalovajová, pri komunikácii s takým drakom, akým je Čína?
Myslím si, že pán Klus to pomenoval správne, že by sme mali v tomto, lebo veď v obchode prirodzene sme jeden obchodný priestor Európska únia a možno sa niekomu, pánovi prezidentovi Zemanovi alebo iným politikom sa možno zdá také ľúbivé, že taká veľmoc ako je Čína s toľkými obyvateľmi sa na také maličké krajiny pozerá a chce s nimi obchodovať bilaterálne, ale toto je práve pasca, do ktorej by sme nemali spadnúť. Vidíme, že Čína sa snaží si nás rozoberať prostredníctvom rôznych formátov ako 16 či 17 plus 1. Do takých formácií, ktoré by práve rozbíjali Európsku úniu alebo spôsobovali nejednotu v Európskej únii. Takže tá odpoveď je, poprvé musíme komunikovať s Čínou ako s rovnocenným partnerom, bez toho, aby sme si dávali náhubky a klapky na oči, tak ako si to Čína žela, aby sme nevideli a nekomentovali, nekritizovali porušovanie ľudských práv, ktoré tam prebieha. A len aby sme mohli vyviesť bravčové meso alebo mlieko, to je podľa mňa absurdné.
To bravčové mimochodom zastavila africký mor,
čiže vôbec
to nemalo dopad.
No. A druhý recept je správať sa v tomto, ako Európska únia, nezabúdať, že my sme Európska únia, ako Európska únia dokážeme oveľa efektívnejšie s Čínou vyjednávať.
No a záverom, pán Klus, krýva naša diplomacia. A teraz narážam presne na tie zmetočné signály. Šéf Eurovýboru, sympatizant Čínskej ľudovej republiky, a nie len tej, ale aj Putinovho režimu a mnohých ďalších zvláštnych režimov, ktoré na svete sa aj vyrojili, niektoré nové, niektoré sú tam už samozrejme. Áno, mohli by sme pokračovať. Takto by sme mohli hovoriť aj o cestách niektorých poslancov na miesta, na ktoré sa jednoducho z demokratického sveta z princípu nechodí. No a potom je tu jasne proeurópsky, aspoň to tak deklaruje premiér Pellegrini aj minister Lajčák. No ale bolo ich počuť, keď sa všetky tieto veci diali? Krýva naša diplomacia? Treba niečo opraviť?
Taká tá, nazvime to, ambivalentnosť, ktorú máme v zahraničnej politike, to je niečo, čo dlhodobo kritizujeme. Pretože vidíme, že niekedy sú až diametrálne odlišné pozície ministra Lajčáka a napríklad predsedu Európskeho výboru, ale nielen jeho. Máme v koalícii aj tých, ktorí dlhodobo blokujú bezpečnostnú obranú stratégiu, ktorá zo okolností bola jednomyselne schválená vládou Slovenskej republiky, vrátane ministrov za Slovenskú národnú stranu. Čiže cítime tam aj my toto ako problém. ja sa o opozícii v tomto prípade vyjadrovať nebudem, pretože my sme do opozície nešli dobrovoľne, ale máme tam tiež rôzne prístupy, či už k európskej alebo severoatlantickej téme. A faktom ale je, že ak vláda má nejaké platné programové vyhlásenie, tak by ho mala dodržiavať. A pre mňa je ťažko predstaviteľná situácia, ktorú sme zažili v realite niekoľkokrát, že opozícia bráni ministra zahraničných vecí alebo ministra obrany v pléne a niekedy aj vo výboroch, pretože samotní predsedovia týchto výborov sú nastavení opozične voči ním. Toto je niečo, čo by asi v normálne fungujúcej vládnej koalícii vznikať nemalo.
A kto má kormidlovať zahraničnú politiku? Lebo aby sme zase neurobili bublinu z toho, že pán poslanec Marček ide na Krym nelegálne, Ukrajinu si tým dosť pohneváme a musíme to samozrejme bilaterálne diplomaticky nejakým spôsobom riešiť, ale v skutočnosti sú to nejaké stanoviská ministerstva zahraničných vecí a samozrejme vlády. Zapasíme s týmto ako jediná krajina. Pozrime sa do Českej republiky. Milošové Zemanové stanoviská sú často, a v poslednej dobe to vidíme, diametrálne odlišné od stanoviska Tomáša Petříčka, šéfa českej diplomácie. Takže kto ju má kormidlovať a ako zabezpečiť, aby naozaj išla prozápadným smerom?
Tak ja si myslím, že toto je jednoznačne dané kompetenciami, ktoré dnes ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí má. Ono je to, kto tvorí európsku a zahraničnú politiku. Samozrejme, svoje kompetencie má aj samotný premiér, ktorý je dnes, ako ste správne povedali, napríklad na samite Európskej únie. Kompetencie má aj pani prezidentka. Ale jednoznačne tá línia by mala byť smerujúca od ministerstva zahraničných vecí. Nespochybňujem aj parlamentnú diplomáciu, ktorá je dôležitá, ale tam by si tiež mali koaliční poslanci uvedomiť, že tu majú nejaké programové vyhlásenie vlády a o mnoho striktnejšie sa ho držať, ako tomu bolo za posledných niekoľko mesiacov.
Čo robiť? Sme v podstate menej ako 5 mesiacov, alebo 5 mesiacov pred parlamentným voľbami. Čo robiť, pani Čefovajová, aby Slovensko nestratilo zahranično-politický kompas? Aby sme naozaj išli euroatlantickým smerom a aby nás niekto neuniesol na východ?
Ten zahranično-politický konsenzus sa bohužiaľ akoby vytrácal alebo stratil. To, čo sme považovali za samozrejmosť a to, čo celé politické spektrum dlhé roky, minimálne posledných 15, bolo za jedno bez ohľadu na to, či bola pri vláde pravica alebo ľavica, tak to sa tu zrazu spochybňuje nejakým či už obviňovaním alebo zvalovaním viny na Georgea Sorosa, aj keď u nás to nie je tak vypuklé ako v susednom Maďarsku, alebo nejakým žmurkaním smerom k Rusku alebo k Číne alebo na východ a spochybňovaním základných spojeneckých väzieb, či už zmluvou DCA alebo neschválením bezpečnostnej obrannej stratégie. Ja to vnímam tak, že alebo táto zmena najmä začala byť vypuklá po vražde Jana a Martiny, kedy vládne strany, najmä Smer a SNS, začali strácať politické body a nejak mylne sa domnievali, že by si ich mohli nahnať lovom práve v populisticko-extremistických vodách a práve vtedy sme boli svedkom tých najväčších partí v parlamente, či už si spomenieme na spomínanú Venezuelu, alebo na dohodu o DCA, alebo na istanbulský dohovor, alebo na globálny kompakt o migrácii, ktorý sme prejednávali takto pred rokom už takmer. Jediné, čo vyšlo ako výsledok, je, že v prieskumoch, keď sa pozrieme, nerastie ani Smer, ani Slovenská národná strana. Jediný, kto rastie, sú extrémisti. Takže je potrebné, aby si všetci zodpovední politici aj do nadchádzajúcej kampane uvedomili, kam nechceme Slovensko dostať. A to je extrém a to je práve to, aby sme ohrozili naše spojenecké väzby.
No a posledné slova našich dnešných hostí Globusu. Slovensko má inú východiskovú pozíciu. Sme nielen členom NATO a EÚ ako naši susedia vo V4, ale sedíme aj za významným stolom vo Frankfurte, sme členom eurozóny. Tak sa chcem opýtať, do najbližších rokov, akým hlavným zahranično-politickým výzvam čelí Slovensko, akým budeme čeliť, na čo si dať najviac pozor, ku komu sa možno viacej prikloniť, narážam na to, či viac komunikovať s Francúzskom a Nemeckom, alebo naopak rozvinúť niečo tu v regióne. Aké sú tie najväčšie zahranično-politické výzvy pre nás do ďalších rokov, pán Klus, potom pani Čefová?
Ak máte na mysli financie, tak potom je to samozrejme zodpovedné rozpočtovanie a dodržiavanie tých pravidel, ktoré sme si sami určili.
Ale nie len financie, ale samozrejme aj bezpečnostné otázky.
Pokiaľ ide o bezpečnostné otázky, tak tam je to jednoznačné. Slovenská republika nemôže v tejto chvíli špekulovať nad akokoľvek inou alternatívou, ako je Severoatlantická aliancia ako princíp kolektívnej bezpečnosti, ktorá nás chráni, a Európska únia ako priestor, v ktorom máme 4 slobody, na ktoré sme si už za tých 15 rokov zvykli a bez ktorých si už asi nevieme predstaviť veľkú časť nášho života, a už to bolo nie naša ekonomika, ktorá je jedna z najotvorenejších na svete. Takže pokiaľ tu nemáme lepšiu alternatívu, ako sú tieto dve, tak nevidím dôvod na to, aby sme ich neustále spochybňovali, a bohužiaľ aktívne to robia práve tie radikálne extrémistické síly, o ktorých tu bola reč.
Pani Čefová, čo je pred nami? A na čo sa pripraviť Slovensko uprostred Európy, ale zároveň členom významných spolkov svetových?
Presne tak. Ľudia pri stretnutiach osobných často hovoria, možno to nekričia na Facebooku tak hlasno, ako práve tí prívrženci extrému, ale chcú byť v Európskej únii, chcú byť v eurozóne, chcú požívať všetky tie výhody, ktoré nám z toho vyplývajú. Takže výzva číslo jedna aj vzhľadom na tú stratu zahranično-politického konsenzu, o ktorej sme sa bavili. Veľmi súhlasím s pánom Klusom, je, aby sme sa, tak povedať zubami nechtami, držali našich spojencov. Sme v jadre európskej integrácie, už integrovanejší nemôžeme byť, takže ďalej pokračovať v tejto línii, podporovať dobudovanie projektov, ktoré máme na stole, či už je to eurozóna, alebo podporovať aj rozširovanie Schengenu a podobne. A taktiež potom si myslím, a to je taká možno odvážnejšia debata, a práve tak širšie v tom svetovom meradle, keď vidíme, že ako by sme prichádzali smerom k svetu, kde prestávajú platiť pravidlá, kde prestávajú platiť dohody, kde prestávajú platiť spojenectvá. A to je aj ten prezident Trump, o ktorom sme sa bavili na začiatku. To je aj Brexit, ale aj množstvo iných príkladov. Európska únia sa bude musieť viac spoľahnúť sama na seba, bude musieť urobiť viac preto, aby bola globálnym rešpektovaným hráčom. A z môjho pohľadu sa toto dá urobiť iba tak, aj Slovenská republika by mala k tomu prispievať, že by sme mali skutočne jednotné rozhodovanie v zahraničnej politike a že by sme mali aj vlastnú európsku armádu, pretože nebudete rešpektovaný hráč v Európe bez toho, aby ste mali za sebou, teda vo svete bez toho, aby ste za sebou mali armádu, ktorá samozrejme by mala byť plne kompatibilná a nekonkurenčná k NATO, ale to je, myslím si, že spraviteľné, vyriešiteľné. Je to veľká výzva a možnosť sa stretneme s veľkým odporom v rámci Európy, ale čím ďalej, tým viac a čím viac nad tým rozmýšľam, tak tým viac mi toto prichádza ako jediné východisko a ako priorita, ktorá by pre nás mala byť. Hoci to ako téma možno práve nie je na stole, ale mali by sme sa o tom začať baviť a mali by sme smerom k tomuto sa pohyňať.
Ďakujem veľmi pekne. O mieste Slovenska vo svete, nielen v Európe, by sa dalo položiť ešte veľmi veľa otázok. Ja dúfam, že sa ešte v širšom zložení a na iných fórach zídeme a budeme sa ešte o tom rozprávať, o agresii Turecka, istotách, ale aj neistote na západe a nových výzvach pre Európsku úniu, Vyšehradskú štvorku aj pre Slovensko. Sme sa v dnešnom vydaní Relácie Globus rozprávali s nezradenou poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, členkou Novej strany Dobrá voľba a šéfkou zahraničného výboru v parlamente Katarínou Čefalvajovou. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli s nami.
Ja ďakujem veľmi pekne.
No a diskutoval dnes s nami aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a šéf poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Martin Klus. Ďakujem aj vám.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní diskusnej Relácie Globus. Ďakujem za pozornosť a dovtedy, dovidenia.